ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'ni maharet bilen okuyucu kişiler ve hem de onu kıyınçilik bilen okuyatken kişiler hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp Kur'an-ı Kerim'ni mahirlik bilen tilavat kılıp örgeneyatken kişiler malaikalar bilan birga va malaikalar bo'lib ham ulug' malaikalar, malaikalar ichidagi ulug' malaikalar bilan birga va hamda Allohning hukmiga nihoyat darajada itoatkor bo'lgan farishtalar bilan birga degan ekanlar. Qur'oni Karimni keyingi vaqtda o'rganganligi sababli ikkilanibroq, qiynalibroq takalluf bilan o'qiyotgan kishilar mashaqqat bo'lsa ham shunga o'zini e'tiborini berib tilovat qilayotgan kishilarga ikki ajr bor degan ekanlar. Qiynalganligini ajri va hamda Qur'onga tilovat qilib yotganligini ajri degan ekanlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Shunga asosan Qur'oni Karimni o'qishligimiz albatta o'rganishlik asosiga bo'lishligi kerak. Shu o'rganishlik asosiga bo'lishlik uchun juma kunlarida alhamdulillahi robbil alamin baqadrihol tarjima qilishlik bilan mashg'ul bo'lyapmiz. Alloh taolo ana shu Qur'onni mohirlik bilan o'qiyotgan kishilarni safidan Alloh joy bersin bizga. Navbatdagi juma kunida davom etayotgan darsimiz Suratul Takvir. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada turganlardan nozil bo'lgan oyatlari 29 oyatni tashkil qiladi. Surai Takvir ikki qismni tashkil qilib, birinchi qismi Makka oyatlarining mazmuni har doimdagi mazmuniga muvofiq Alloh subhanahu va taoloning muvozanat bilan yaratgan olamining o'zini hukmiga bo'ysunib to qiyomatgacha o'z muvozanatini yo'qotmasdan sayr qilib turgan olamdagi butun koinotdagi mavjudot hukmiga bo'ysunib qiyomatda tamomiy muvozanatini yo'qotganligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Bu muvozanatni yo'qotishlik tamomiy koinotdagi bizning ko'zimizga siljimas bo'lib ko'rinib turgan hamma mavjudotga ta'sir ko'rsatishligini bayon qiladi. Oftobga, butun sayyoralarga va biz hech siljimas deb ko'zimizga mustahkam ko'rinib turgan tog'larga va hamda dengizlarga, shular qatorida insonlarga ham ta'sirini bo'lishligini bayon qilishlik bilan boshlanadi. Keyingi qismda Makka mushriklari doim ular qiyomatni inkor qilishardi, har doimdagi bo'lgan mushrik kofirlarga o'xshagan va janobi rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nozil bo'layotgan vahiyni haqligiga ishonishmasdi. Ular shu sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning olib kelgan Qur'oni Karimni hech bir insonlar so'ziga o'xshamayotganligini bilishganlardan keyin jin ta'siri ostida shu so'zlarni aytayapti deb da'vo qilishardi. Va u kishiga hayosizlik bilan majnun deb nom qo'yishardi. Yoho shoir deb nom qo'yishardi. Ana shu vahiyni olib kelayotgan Jibril alayhissalomning hurmatli, quvvatli ekanligini, vahiyni qabul qilayotgan zotning nihoyatda e'tiborli zot ekanligini bayon qilib, odamlar hidoyatni talab qilsalar, hidoyatlanishliklari mumkinligini, zalolatni talab qilsalar, zalolatga ketishlari mumkinligi bilan, tabiati bilan yaratganligini bayon qilishligi bilan sura oxiriga yetadi. Qisqa suratda tafsir qilamiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idza ash-shamsu kuwirat va idza an-nujumu kadarat va idza al-jibalu suyyirat va idza al-'isharu 'utilat. Alloh subhanahu va taoloning qiyomat vaqtidagi buyrug'iga bo'ysunib hamma koinot o'zining muvozanatini yo'qotadi. Muvozanatini yo'qotuvchi koinotdagi narsalar ichida oftob ming yillardan tortib o'zining nurini, issiqligini tamomiy bashariyat va hamda mavjudotga sochib turgan nuridan ana shu kunda so'nadi. Oftob so'ndirilsa, o'zining nurini yo'qotsa, ming millab masofalarga o'zining jo'natayotgan nuridan so'nsa, hozirgi olimlar oftobning issiqlik darajasini ular albatta taxmin bilan aytishadilar, biz qanchalik issiqligini bilishlik fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun shu so'zni aytamiz. 12 ming daraja issiqlikni o'z ichiga oladi deyishyaptilar. Ana shunday katta daraja issiqlikdan so'nadi. Allohning hukmiga bo'ysunib. Ana oftobning nuri, issiqligi so'ngandan keyin tamomiy mavjudot nima bo'lishligi Allohning o'ziga ma'lum edi. Albatta bizga ma'lum bo'lgani shuki, nihoyat darajada yomon holat vujudga kelishligini biz bilamiz xolos. Yulduzlar o'zining muvozanatini yo'qotib, tirqirab ketsa, tamomiy olamdagi yulduzlarmi yo bizlarning yer sayyoramizga yaqin bo'luvchi yulduzlarmi, qaysi yulduzlar bo'lishligidan qat'iy nazar, sayyoralar hammasi o'zining muvozanatini yo'qotib, tirqirab ketadi. Va bizning ko'zimizga mustahkam bo'lib ko'rinib turgan tog'lar hammasi, bular hammasi fazoda, havoda uchirib yuriladi. Allohning hukmiga bo'ysunib bular hammasi mayda-mayda bo'lib, hammasi havoda to'zon bo'lib uchib yuradi. Qur'oni Karimda Astaizu billah surai Tohoda yas'alunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Tog'larga haqida, tog'larning nima bo'lishligi haqida so'rashadilar ular ko'zlarining oldida mustahkam turganligini ko'rib. Ayting ularga Allohning hukmi kelganda ular o'zining o'rnidan Alloh taolo jildirib tamomiy mayda-mayda qilib tashlaydi deding. Va suyiratil jibalu fakanat saroba. Tog'larning hammasini o'rnidan siljitiladi. Siljitilganda ular uzoqdan ko'rinib suvga o'xshab ko'rinib turgan, o'zi suv emas bo'lgan sarobga aylanadi. Sarob Har bir kişi bunu kuzatgan hayotida uzoqdan suvga o'xshab ko'rinadi. Yaniga borsangiz hech narsa yo'q. Ana shunday haqiqati yo'q bo'lgan narsaga aylanib tushadi, aylantirib yuboriladi. Mana surai Qori'ahda aytib o'tdik, tog'lar tutib tashlangan yullarga o'xshagan bo'lib ketadi qiyomatda. وإذا الجبال سيرت أنا تغلرنين أنا شندي حالتا بولش لغن إنسان بيشارة بحالتا لما بولش لغن منا تغي تمثيل قلب دل ولا أرسلنا وإذا العشار عطلت قرآن الكريم بلان أول ذا مخاطب بلغن عرب كشلر أولرنين إن إتبار لرد أولر سهراء yashashganliklari va hamda ularning birdan bir tirikchiliklarining moddasi bo'lgan tuya edi. Tuya bo'lib ham 10 oylik qornida bolasi bo'lgan vaqtda arab kishining xursandligi tanasiga sig'masdi. Uning eng nafis, eng katta boyligi 10 oylik qornida bolasi bo'lgan tuya edi. Chunki tez kunda u unga hayotiga ko'p oziqa bo'lishligini umid qilib turgan e'tiborli narsa edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda aytayaptiki, ana shu 10 oylik qornida bolasi bo'lgan eng arab kishiga mo'tabar, e'tiborli, qiymatli bo'lgan tuya arab kishiga be'e'tibor bo'lib tashlanib qo'yiladi qiyomat dahshatida. Bu narsa har bir inson uchun eng qadrli bo'lgan narsaning hech qanday qiyomatning dahshatidan uning qadri qolmasligini bayon qilinyapti birodarlar. Va izal wuhusu hushirat. Vahshiy hayvonlar o'zlarining vahshiylik xususiyatlarini yo'qotib, vahshiyliklarini esdan chiqarib, hammalari o'zining ro'barolarida o'ljalari turganda ham vahshiylik xususiyati esiga kelmagan holatda o'ljalari-yu vahshiylari hammasi bir joyga jamlanib turgan soat. Birodarlar, vahshiy hayvonning birdan bir orzusi o'ljasini quvib uni o'ziga yem qilishlik. Lekin qiyomat voqeasi sodir bo'lganda uning oldida butun o'ljalarini jamlanib turishligining hech qanday ahamiyati qolmaydi. U holatda o'zining vahshiylik xususiyatini esdan chiqaradi. Dahshatning nihoyat darajada qattiqligidan. Va izal biharu sujjirat. Dengizlar hammasi alangalanib yondirilsa. Boshqa surai Infitorda va izal biharu fujjirat. Dengizlar alangalanib portlasa degan mazmun keldi. Bu yerda dengizlarning alangalanib yondirilishligi gapirilyapti. Portlashligi aytilmasdan. Suv o'zi tashkil topgan ikkita modda sababli Allohning hukmiga bo'ysunib, ikkita gaz moddasi Allohning izniga bo'ysunib suvni tashkil qildi. Allohning izni bilan, Allohning buyrug'i bilan ana shu tashkil topgan ikkita gazga bo'linishlikka bo'lgan buyruq kelganda tamomiy bizi ko'zimizga yonishligini aqlimizga sig'may turgan dengizlar hammasi alangalanadi. Mana hozirda bu isbot bo'lyaptiki, suv tashkil topgan moddaning ikkovi bo'lingan holatda misli ko'rilmagan portlashlar vujudga kelib yondiruvchi moddalarni ixtiro qilishdilar mana hozir. Bu narsa Qur'oni Karim bular ixtiro qilishligidan ilgari dengizlarning yondirilib alangalanishligini qiyomatda bo'lishligini xabar beryapti. Lekin bu hozirda dahshatli bo'lib ko'rinib turgan portlashlar bu alangalanib portlashlik oldida bolalarning bir porsildoq o'yiniga o'xshab qoladi birodarlar. Ana dengizlar alangalantirilsa va izan nufusu zuvijat butun ruhlar hammasi o'zining jasadi bilan juftlantirilsa. Yonki hayotda maslaklari bir bo'lgan odamlar hammasi o'zining toifasi bilan juftlantirilsa. Mana Qur'oni Karimda qiyomat dahshatida qiyomatga buyruq bo'lganda va kuntum azvajan salasa, sizlar uch toifa bo'lasizlar deyaptilar. Uch juft bo'lasizlar. Bittasi muqarrabun xudoga yaqin bo'lgan kishilar, ikkinchi toifa ashabul yamin amal nomai amallari o'ng tarafdan beriladigan kishilar, uchinchilar nomai amallari chap tarafdan beriladigan jahannamga kiruvchilar mana. Ana shu har bir toifaning kishilarining hammasini o'zini juft jufti bilan juftlantirilsa degan mazmun ham berishganlar mufassirlar. Va idzal mawudatu su'ilat li ayyi dhanbin qutilat. Bu oyatni tafsir qilishligimizdan ilgari islom kelishligidan ilgari insoniylik nihoyat darajada xorlangan edi. Makka muhitida odamlar qiz farzand ko'rishganda uni tirik suratda ko'mishadilar. Qur'oni Karim mana shu voqeani bayon qilib, Astaizu billah va iza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Agar ularning bittalari qiz farzand bilan xabarlantirilsa, kun bo'yi tuntayib yuradi. Yatalaro minal qawmi, odamlardan bekinadiki, nima qilsamikin, tuproqqa ko'mib tashlasammikin, yo xorlik bilan buni olib yursammikin deb o'ylaydi. Uni hurmatlashlik haqida hech o'ylamaydi. Bu qiz bolalarning tirik ko'mish vahshiy suratda ado qilinardi. Ba'zi kishilar qiz farzand ko'rganda 6 yoshgacha uni katta qilardi. 6 yoshga kirgan vaqtida onasiga ziynatlab, xushbo'ylab qo'yishlikni buyurardi. Sahroga bir chuqur kavlab qo'ygan bo'lardi. Bolasini amakilarining oldiga yetalab ko'rsatib kelaman deb yetalab borib, ana shu kavlab qo'ygan chuqurga itarib qaragin derdi, chiqaragandan keyin tushirib ustidan tuproqni qulatib yuborardi. Ba'zilar onalar qiz tuqqanligi uchun xorlanganligiga chidolmasdan albatta xorlanishligi otasi tarafidan onasi tarafidan albatta buni ko'milishligi muqarrar ekanidan bo'lgandan keyin to'g'ri to'lg'oq vaqti bo'lganda xoli bir sahroga borardida shu yerda chuqur kavlab o'tirardi. Tug'ilgan farzand chuqurga tushgandan keyin qarardi, o'g'il bo'lsa olib kelardi, qiz bola bo'lsa onasi ustidan tuproqni tepib ko'mib kelardi birodarlar. Mabodo tirik saqlaydigan kishilar ham bor edi. Tirik saqlaganlar o'zlarining tuyalarini xor kiyimlarni kiydirib sahroda tuya baqtirishardilar. Ayollar katta bo'lib turmush qilgandan keyin turmush o'rtog'idan judo bo'lganda turmush o'rtog'ining qarindoshlari ustiga vafot qilishligi bilan biror kiyimni tashlab qo'yishardi. Ana shu kiyimni tashlab qo'yishlik bilan boshqa turmush qilishlikka shu libosni tashlab qo'ygan odamning ixtiyorisiz turmush qilishlik mumkin. Masalan, shu vaqtning qonuni. Shu sabab bilan nima uchun deilsa, buning merosi tashqariga chiqib ketmaslik maqsad qilishadilar. Ayollar islom kelishidan ilgari ana shunday xorlikni boshidan tug'ilganlaridan tortib vafotlarigacha qorinlikni tatib yashashardilar. Qur'oni Karim mana shu surada Makka muhitida hali islomning o'zining markazi bo'lmagan davrda avvalida ana shu voqeaning dahshatini shunday suratlayaptiki, tamomiy koinotning muvozanatini o'zgarishligi qancha dahshatli bo'lsa, qiz bolaning tirik ko'milishligi ana shu dahshatdan kammas deb olish qatorida keltiryapti birodarlar. Bu vaqtlarda odamlar ayollarni hurmat qilishlikni xayoliga ham keltirmagan edi. Islom bu narsani ixtiyoran berdi. Ayollarning qarama-qarshilik qilib huquqlarini talab qilgandan keyin bergani yo'q boshqa maslaklarga o'xshagan. Boshqa maslaklar ayollarga ehtirom, hurmatni qachon berdi? Ayollar qattiq qarshilik qilib, namoyishlar qilib shuni talab qilgandan keyin berdi. Lekin Islom uni odamlarning ayollarni ehtirom qilishlik esiga kelmagan vaqtida o'zi tarafidan, o'zi ayollarni yaratgan zot tarafidan bu buyruq keldi birodarlar. Mana shu tirik ko'milgan qizni ko'milishligini Qur'oni Karim tirik ko'milingan qiz qiyomat kuni so'raladi. Seni nima gunohing bor ediki tug'ilgan vaqtingda seni tirik ko'milding deb so'raladi. Ko'muvchi ana shu savolning yanida turishligi nihoyat darajada dahshatli birodarlar. Ko'milingan beayb qizni ana shunday savol qilinishligi ko'muvchining jazosi nima ekanligini ma'lum qiladi birodarlar. Agar men hozir shunday tarixda shunday davr bo'lgan bo'l deb aytsam, odamlar shunday dahshatli islomdan ilgari tarixda shunday voqealar bo'lgan ekan deb nihoyatda ajablanishayotgan bo'lsalar kerak. Ammo hozirdagi dahshatlar undan ham dahshatliroq birodarlar. Agar u vaqtda qizlarnigina tirik ko'milgan bo'lsa, endi qiz u o'g'illigini farq qilmasdan axlat idishlariga tashlab ketilayotgan voqealar nimalar ekan? Uning o'g'il qizligini ajratmasdan yana ham maxfiyroq bo'lsin deb Makka poyalariga tashlab ketgan kishilarning holi nimalar ekan? Bu undan ham maxfiyroq bo'lsin deb hojatxonalariga tashlab ketilayotgan bolalarning holi nima ekan? U davrda to'g'ri bu narsa qiz bolalarning xorlanib buning dahshatli ekanligi ma'lum. Lekin hozirgi bu ishni qilayotgan kimlar qilyapti buni? Islomdan xabardor bo'lganlar qilyaptimi shu narsani? Islomdan bexabar bo'lganlar qilyapti albatta. Ular endi rahmdilliroq bo'lsa, ular tug'ruq xonaga tashlab ketishyaptilar. Ular farzandlar bir umr ota-onasining kimligini bilmasdan yashamoqdalar. Bu islomning hayotdan chetlatilganligining ta'siri birodarlar. Islom dinini tushungan birorta kishining shu ishni qilganini eshitdingizmi? Mana lekin mohirroq bo'lsa, u tug'ilmasdan turib yo'qotib tashlashyaptilar. Mana bu bolalarning jinoyati nima uchunki ular o'zlari tug'ilibgina hojatxonalarga tashlanishligi, axlatxonalarga tashlanishligi, Makka toyalariga tashlanib ketishligi, arablarga tashlanib ketishligining gunohi nima ekan bolalarning? Ana inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Zamon jahiliyat qaytib kelganga o'xshaydi nazarimda birodarlar. Ana insonlar u vaqtda qiz bolalarni shunday qilgan bo'lsa, endi bo'lsa o'g'il qizligini farq qilmasdan shunday qilinyapti. Yashagan bolalar ota-onasini bir umr kimligini bilmasdan yashayapti. Uning tirikligining hech qanday ma'nosi yo'q birodarlar. Mana biz islomni yo'qotib qaysi holatga keldik. Lekin shu ishni qilayotgan kishilar bizlarning kelajakda farzandlarimizning muallimalariga aylanyapti birodarlar. Mana shunday ishlarni qilayotganlar. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُسُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Tirik ko'milgan qizdan so'raladiki, qaysi gunoh sababli o'ldirilding sen deb. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْدِفَتْ
Qiyomat bo'lgandan keyin kishilarning hammalariga beriladigan hayotda qilgan amallari yozilingan kitobning sahifalari o'rtada ochiladi. Insonning hayotda shunday gunohlari bo'ladiki, ashu gunohlarini eslashlikdan xijolat bo'ladi o'zi. Endi tamomiy bashariyat oldida uning qilgan amalining yozilgan kitob varaqlari o'rtada ochilgandek sharmandalikning dahshati, u koinotdagi muvozanatni buzilgan dahshatlardan kamlik qilmaydi birodarlar. Osmon biz ko'rib turgan osmon mana kushifot butun bizi ko'zimizdan tamomiy ajratilib ochib tashlandi. Bizi tepamizda kubba bo'lib ko'rinib turgan osmon qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'zining muvozanatini yo'qotib tamomiy ochilib ketadi. Va izal jahim su'irat jahannam butun alangasi kuchaytirilsa. Jahannamning jahannamga dohil bo'ladiganlar ko'rib turadiki, alangasini kuchaytirilganligini. Va izal jannatu uzlifat. Jannat bilan va'da qilingan kishilarga yaqinlashtiriladi. Yaqinlashtirishligidan kinoya jannatga kirishligini nihoyatda osoyishtaligini ifodalaydi. Ana shu voqealar bo'lganda, shunday koinotdagi muvozanat yo'qolganda, insonlar hammasi juftlanganda, nomi amollar yozilgan kitob varaqlari hammasi odamlar o'rtasida ochib tashlanganda, inson bu kunga nima hozirlaganligini endi biladi mana. Mana bu kunga nimani hozirladi? Mana shunday dahshatli kunga nimalarni tayyorladi? Ana endi mana shu kunda biladi. Ungacha g'aflat bilan yashaydi. Boshqalar bo'lsa bu kunni inkor qilib yashaydi. Ana u kunda hamma biladi endi. Lekin vaqt o'tgan bo'ladi bilishlikni. U yerda bilishlikning foydasi bo'lmaydi. U yerda endi amallar kitobi yopilgan bo'ladi mana endi.
Fala uqsimu bil khunnatil jawaril kunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الله سبحانه وتعالى وحين أولي كليات كان جبريل عليه السلام من قنشلك أولي درجه متبر لغنا وبو وحين قبل كليات كان محمد عليه السلام من قنشلك دانا va komil zot ekanligini, muhtaram zot ekanligini bayon qilishlikdan ilgari bu mazmunni qasam bilan ifodalayapti. Alloh taolo butun yulduzlarga qasam ichyapti. Bu Qur'oni Karimda kelgan shu iborani lug'aviy tarjima qilamiz va izohlaymiz, lekin hech qanday insonni tili buni komil ifodalab bera olmaydi. Shunday bir latofatlik mazmunni tashkil qiladi. Alloh taolo yulduzlar nomiga qasam ichyapti. O'zining aylanish doiralarida qaytib ketayotgan yulduzlarga va tezlik bilan harakat qilayotgan yulduzlarga va yana bekinib yo'qolib ketayotgan shakldagi yulduzlarga qasam ichyapti. Xuddi yulduzlarning sahroda qorong'i kechada kuzatuvchi kishi go'yoki yulduzlarga uzoq tikilib qarab turgan vaqtda yulduzlarning o'zini manzilidan siljiyotgan va xuddi inson bilan bekinmachak o'ynayotgan bir xoshirin chiroyli bir holatini tomosha qiladi. Ana shu yulduzlarni, ana shu holatini ifodalab Alloh taolo o'zining aylanish doiralarida qaytib, tez harakat qilib va insondan bekinib g'oyib bo'lib ketayotgan yulduzlar nomiga qasam ichyapti. Vallayli iza as'as. Qorong'iligi zulmatlik bo'lgan, qorong'ilik davrini boshlagan kecha nomiga qasam, qorong'i kechaga qasam. Go'yoki as kalimasi kechqurundagi kechqurun bir jonli narsa-yu bir atrofni egallayotganda paypaslab kirib borayotgan narsani lafz o'zining jarangdorligi bilan ifodalayapti. As kalimasini yoki qo'l bilan oyoq bilan paypaslanib kelayotgan narsaga tamsil berilyapti. Haqiqatda qorong'idagi qorong'ulikning kirib kelishligi ana shunday holatni ifodalaydi. Va subhi idza tanaffas, tongning nafas olgan holatdagi tongga qasam. Tong haqiqatda kechaning qorong'iligida tamomiy mavjudot uxlab yotgan mavjudotning uyg'onish davriga, nafas olish davriga o'xshaydi. Mana shu yulduzlar olamiga, qorong'i kechaga va tongga qasam ichib Alloh taolo aytayaptiki, bu nozil bo'lgan Qur'on yoinki qiyomat dahshatlarining sifati, bu ulug' elchining so'zi. Ulug' elchi olib kelayotgan siz. Ulug' elchi, ya'ni Jibril alayhissalom olib kelayotgan siz bu. Bu elchi Jibril alayhissalom nihoyatda Allohning huzurida karim, hurmatlik. Zi quvvatin, nihoyatda quvvatlik. Vahiyni olib kelishlik uchun insonda nihoyatda ruhoniyat quvvati kuchli bo'lishi kerak. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy nozil bo'lgan vaqtda sovuq o'rinda turganlarda ham tamomiy vujudlari terga botib, qizarib, nihoyat darajada hansirash holati paydo bo'lardi. Ruhoniyati kuchli bo'lgan zot vahiyni qabul qilishlari shu darajada og'ir edi, birodarlar. Mana Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Jibril alayhissalom bu kishiga olib keluvchi zot albatta quvvatlik bo'lishlari bu aniqdir mana.